să privim la Vechiul Testament și la istoria aceasta. Are. Pentru că știți, e foarte interesant maniera în care Dumnezeu lucrează. Cum, țineți minte cum a debutat cartea 1 Samuel. De fapt, vom revizui lucrul acesta. Și am și o provocare pentru noi, pentru că știți, problema lui Saul a fost ascultarea. A început bine viața lui, dar n-a ascultat în momente cheie. Ar fi putut fi un domn extraordinar, un domn al primul rege, primul sau prima căpetenie, pentru că veți vedea că de fapt când Samuel îl unge, îi spune că vei fi căpetenie și vom vedea ce înseamnă de fapt căpetenie. Sunt lucruri care le învățăm și eu le-am învățat studiind textul ăsta și citind lucruri despre Saul. Acum, să ne amintim că monarhia nu a apărut în istoria lui Israel din inițiativa poporului. Acest lucru s-ar putea să avem noi impresia că, și am să vă dovedesc că nu în mintea poporului a fost trecerea la monarhie. Pentru că avem suficiente indicii că monarhia era în planurile lui Dumnezeu pentru poporul său. Și iată, încă în Genesa 17, Dumnezeu, știți când îi promite lui Avram și Sarei pe fiul său, iată ce spune și după aceea și de legământul pe care el îl va face cu urmașii lui Avram, iată ce spune în versetul 6, scuzați-mă, Genesa 17 cu 6, zice așa, te voi înmulți foarte mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. În versetul 16 din același capitol, eu o voi binecuvânta și îți voi da un fiu din ea. Da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri întregi. Chiar împărați de norabe vor ieși din ea, spune, din Sara, spune Domnul lui Avram. În ultimile cuvinte către fiii săi în Genesa 49, Iacov a indicat că Iuda va ajunge în cele din urmă la conducerea lui Israel. Zice, toiagul de domnie nu se va depăta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta neamurile. Și avem o imagine aici a momentului când Shilo sau Mesia va fi pe tronul lui Israel, știți foarte bine, în mileniu. În Numeri 24 cu 7, inclusiv Balaam profețește că va fi un rege peste Iacov și iată ce spune în ultima parte a versetului 7 din Numeri 24. Împăratul lui se înalță mai pe sus de Agag, decât împăratul din vremea aceea, și împărăția lui va ajunge puternică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să nu uitați că și Ana, în cântarea ei de laudă adusă lui Dumnezeu, profețește de vremea monarhiei și vremea lui Mesia. Iată, în 1 Samuel 2:10, vrăjmașii Domnului vor tremura din înălțimea cerurilor și își va arunca tunetul asupra lor. Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului său putere și el va înălța tăria unsului său. Și aici unsului e tradus, e Mesia în original. Acum, ce mai vreau să citesc îi și aș vrea tare mult să fiți atenți la Deuteronom, capitolul 17, la versetul 14. Pentru că e o descriere a ceea ce Dumnezeu a intenționat cu fiecare din regii lui Israel. Și sunt atâtea detalii aici, încât este absolut uimitor tabloul acesta, modul în care Dumnezeu vedea cum ar trebui să fie un rege. Și să știți că lucrurile acestea sunt deosebite. Iată, După ce vei intra în țara pe care ți-o voi da Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce ți vei așeza locuința și vei zice, vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă conjoară, și momentul acesta chiar susține. Țineți minte, ei suntem în Deuteronom, încă nu intrase în țara Canaanului și conducătorul era, știți foarte bine, Moise. Să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat de mijlocul fraților tăi, nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu-ți fie fratele tău. Dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe popor în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul va zice să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să nu aibă un număr mare de neveste, ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de aur și argint. Când se va așeza pe scaun de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeului, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile lui nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Extraordinar ce punctat fiecare domeniu și aspect al vieții unui rege, și nu numai. Și noi putem învăța fiecare din lucrurile acestea. Așa că, vă aduceți aminte că 1 Samuel 8 s-a încheiat în suspans. De ce? Dumnezeu îi spusese lui Samuel să asculte cererea poporului pentru a-i da un rege. Dar Samuel i-a trimis pe toți acasă. Și știți foarte bine, Samuel se victimiza, că vezi, pe el îl resping și așa mai. Și Domnul îi spune, nu pe tine, Samuel, nu. Pe mine mă resping. Asta spune el. Și știm, am vorbit data trecută despre lucrul acesta. Și probabil că noi am fi rămas așteptând să vedem cum le va îndeplini Dumnezeu cererea. Cine va fi regele cel nou pe care poporul îl dorea? Cum va funcționa relația dintre Dumnezeu și rege? Toate acestea vom avea răspuns cu ajutorul Domnului, uitându-ne în Scriptură, în aceste două capitole. Așa că avem o narațiune în care găsim trei căutări. Iată. Hai să facem o scurtă recapitulare a cărții, ca să fim conectați pe lucrurile esențiale. Dacă în 1 Samuel, capitolul 1, scriitorul cărții ne-a prezentat o femeie neînsemnată și fără copii sau sterilă, aici avem un bărbat din seminția lui Beniamin, care era o seminție mică și neînsemnată, pe nume Saul, fiul lui Kish, dar care impresiona prin aspectul fizic, foarte înalt, mai înalt decât toți, și foarte frumos. Am văzut asta în versetul 2 din textul nostru, l-am citit. Dar hai să privim la prima căutare, pe scurt. Prima căutare este de la versetul 3 la versetul 5. Știm că măgărițele tatălui său s-au pierdut și tata le spune, ia-ți o slugă și du-te și caută-le. Și Saul și slujitorul său pornesc într-o aventură care pare relativ banală, iar pe urmă li se întâmplă tot felul de lucruri și întâlnesc de astfel o mulțime de oameni. Mai târziu caută, deci mai întâi încep să caute în teritoriul lor natal, și extind căutarea până în țara Țuf, un teritoriu, spun comentatorii, între Efraim și Beniamin de astăzi, care încă pe vremea aceea nu fusese cucerit de israeliți. Și cu toate acestea, în prima căutare n-au găsit măgărițele. În versetul 5, Saul vrea să abandoneze misiunea, dar slujitorul care îl însoțea îi spune despre un văzător, care locuia în cetatea dinaintea lor. Și ajungem la a doua căutare, de la versetul 6 la versetul 14. Pe măsură ce continuă ei căutarea, întâlnesc, se dreaptă spre cetatea aceea, un grup de fete care veneau după apă și care îi îndrumă în direcția corectă la casa văzătorului, spunându-le că profetul va ieși din cetate să se ducă să binecuvânteze jertfa pe înălțimi. E, avem a treia căutare în versetele 15 la 17. Avem, dar în această a treia căutare deja avem o altă perspectivă. Cele două căutări din perspectiva lui Saul și a slugii lui. E, acum căutarea aceasta este din perspectiva lui Samuel. De fapt, această căutare este a lui Samuel, deși ea nu a fost inițiată, știm foarte bine, de un tată care își căuta prin fiul și sluga lui măgărițele pierdute. Ci aceasta este din partea Domnului, care vrea să-și numească un rege pentru poporul său. Și candidatul era un om din țara lui Beniamin. Și spune versetul 16, atenție, care va izbăvi poporul meu din mâna filistenilor. Aceasta era, să zicem, misiunea regelui. În timp ce privim peste umărul lui Samuel, putem spune așa, el, știți foarte bine, Samuel nu-l cunoștea pe Saul, care venea spre el. Ei s-au întâlnit în drum, da? Dar noi știm că misiunea lui Samuel era sau s-a rezolvat foarte repede, pentru că atunci când Saul s-a apropiat de el, Domnul i-a spus, acesta este omul care va domni peste poporul meu. Saul a căutat măgărițele tatălui său și a găsit o țară de condus. Exact asta s-a întâmplat cu aceste căutări ale lui. Într-o succesiune rapidă, Samuel se identifică drept văzătorul pe care îl caută Saul, spunându-i repede să nu-și facă griji că măgărițele tatălui său s-au găsit. Așa că Samuel îl îndrumă pe Saul către o misiune mult mai importantă, aceea de a fi rege al lui Israel. Ceea ce urmează este masa de după jertfă, menționată de fete, și într-o discuție anterioară între Samuel și bucătar, știm foarte bine că i-a spus lui, mâine voi avea un oaspete, pune o parte pentru oaspete. Îi spune, găsim asta în versetul 22 și versetul 23. În versetul 25 are loc o conversație numai între Saul și Samuel, pe acoperișul casei, în care nu ni se spune ce a discutat textul. A doua zi Samuel a chemat pe Saul ca să-i transmită acum un mesaj din partea lui Dumnezeu și iată versetul 27. Când s-au pogărât la marginea cetății, Samuel a zis lui Saul, spune slugii tale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte. Oprește-te acum, a zis iarăși Samuel, și îți voi face de cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Și citim în versetul 1 din capitolul 10 că Samuel a luat sticluța cu un de lemn, a turnat-o pe capul lui Saul. Și apoi l-a sărutat și a zis, nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii lui? Aici Samuel îl unge pe Saul, numindu-l, nu rege, atenție, ci căpetenia moștenirii lui. La ce se referă cuvântul moștenire? Se referă probabil la poporul lui Dumnezeu. Dragii mei, la poporul Israel. Pentru că termenul acesta e mai folosit și în Deuteronom capitolul 32 cu 9 și în Psalmul 78 cu 71 ne spune că poporul este moștenirea lui Dumnezeu. Iar termenul căpetenie pare a fi folosit aici în mod deliberat în loc de rege. Și acest fapt indică faptul că trebuia să fie o conducere care nu era în concurență cu Dumnezeu, ci era supusă lui Dumnezeu. Israel nu este poporul regelui, ci este poporul lui Dumnezeu. Iar conducătorul său peste acel popor este sub autoritatea sau sub stăpânirea lui Dumnezeu. Adică avem Dumnezeu, avem regele și avem poporul. Aceasta era, să zicem, supunerea modului în care fiecare se relaționau. În continuare, în capitolul 10, avem călătoria spre casă a lui Saul, de la versetul 2 la versetul 16. Și Samuel îi dă, înainte de a pleca, câteva semne care îi se vor întâmpla plădum, ca el să vadă că ceea ce i-a spus că va fi căpetenia se va împlini. Și iată ce le are niște instrucțiuni și îi spune că se va întâlni cu câteva grupuri de oameni. Doi bărbați care vor confirma, vei întâlni mai întâi doi bărbați care vor confirma că băgărițele au fost găsite în versetul 2. Trei bărbați care îți vor oferi pâine, pentru că mai devreme ei, unul din motivele pentru care au vrut să se întoarcă era faptul că nu mai aveau mâncare, nu mai aveau pâine. Și Saul zice, hai să ne întoarcem. Și iată, nu aveau pâine, iată, nevoia aceasta din nou este împlinită. Apoi, avem în versetul 5 și 6, se întâlnește cu un grup de profeți cu care va profeți și el, și Saul va profeți. Și ultimul semn este că Dumnezeu îl va face pe Saul să fie schimbat într-o altă persoană, ne spune versetul 6, dragii mei. Deci, în cele din urmă, Samuel îi spune solemn să meargă la Gilgal și să aștepte 7 zile până la venirea lui. Moment în care Samuel îi va spune ce trebuia să facă. Și iată versetul 9. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi, ne spune scriitorul acestei narațiuni. Acum, în urmă cu 3 zile, Saul a început să caute măgărițele pierdute ale tatălui său. Cu toate acestea, această căutare banală a fost folosită de Dumnezeu pentru a-l aduce într-un punct în care să aibă o inimă nouă, devenind o persoană diferită. Și putem spune că viața lui Saul nu va mai fi niciodată la fel din acest moment. În versetul 10 din 1 Samuel 10, zice, când a ajuns la Gibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și el a prorocit în mijlocul lor. Toți cei ce îl cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și ziceau unul altuia în popor. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul este între proroci? Cineva din Gibea a spus, și cine este tatăl lor? De acolo, zicala, oare și Saul este în proroci? Nu știm exact ce a făcut Saul, dar a fost recunoscut ca având un caracter profetic. Și răspunsul la întrebarea, este Saul printre proroci? Răspunsul este nu. Mai degrabă pare să acționeze ca o confirmare a ungerii și a chemării sale ca și căpetenia lui Israel, așa cum este descrisă de fapt în text. Așa că în versetul 14 vedem că Saul se întâlnește cu unchiul său. Să știți că unchii erau în rândul următor după părinți, după tați, în structurile familiale ale lui Israel din vremea aceea. Iar acest unchi îi cere lui Saul informații despre ceea ce a vorbit cu și ceea ce a spus Samuel. Și el îi spune simplu, mi-a spus că măgărițele tatălui meu s-au găsit. Dar nu îi spune că Samuel i-a spus din partea lui Dumnezeu că el va fi căpetenia lui Israel. Acum, iată lucruri de reținut. Vreau să avem și o parte practică aici, la toate lucrurile acestea mele, că sunt lucruri care le putem învăța pentru viața noastră fiecare. Numirea lui Saul aș putea o numi și eșecul său. Care a fost eșecul lui Saul? Știm bine că în Cartea Judecători exista în viața poporului un ciclu care mereu se repeta. Adică Israel păcătuia, drept urmare Dumnezeu folosea un agresor străin care îi subjuga și le provoca suferința. Apoi Israel striga către Dumnezeu după ajutor și după eliberare și Dumnezeu ridica în sânul poporului o căpetenie sau un judecător pentru a elibera poporul său. Dacă observăm, exact așa se întâmplă și aici cu Saul. Când lui Samuel îi spune că Dumnezeu l-a trimis pe Saul la el, îi se spune că Dumnezeu a auzit strigătul poporului și că Saul va elibera pe poporul său din mâna filistenilor, cu versetul 16 din capitolul 9. Dar în 10:5, în 1 Samuel 10:5, Samuel îi spune lui Saul să meargă la Giba, unde este o tabără a filistenilor, îi dă informația omului Dumnezeu. Pentru că, cu siguranță, Domnul i-a spus că filistenii se strânseseră acolo. Apoi îi se spune că Duhul Domnului va veni peste el cu putere și că atunci când toate semnele acestea se vor împlini pe care noi le-am văzut, va trebui să facă tot ce găsește mâna lui de făcut, căci Dumnezeu este cu tine. Adică Samuel îi sugerează aici, acum, dacă ești căpetenie și dacă Duhul Domnului este peste tine, acum învinge-i, pentru că la asta ești chemat. Evident, învinge pe filisteni. Samuel se aștepta, deci, ca în mod natural, fraza asta, tot ce găsește mâna ta de făcut, să însemne să atace pe filistenii care aveau tabăra la Ghibea. Dar Saul nu face lucrul acesta. Este neascultarea eșecului Saul de a face acest lucru un semn prevestitor al eșecului său din capitolul 13? Iată întrebarea. Pentru că, observați, el aici, cu toate lucrurile acestea, el nu face lucrul acesta. Dar ideea principală aici, ceea ce s-a întâmplat în această narațiune cu Saul, este importantă. De ce? Dumnezeu a auzit cererea poporului său în capitolul 8. Și el răspunde la strigătul și la cererea poporului său. Și în acest proces, iată, găsim scris ceva foarte important, esențial. În versetul 16, mâine la ceasul acesta, îți voi trimite un om din țara lui Beniamin și să-l ungi de căpetenie a poporului meu Israel. El va scăpa pe poporul meu de mâna filistenilor, căci am căutat cu îndurare peste poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns la mine. Și când a zărit Samuel pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul de care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Observați? În primul rând, verbul să-l ungi este cuvântul care vine sau provine din cuvântul ebraic Mesia sau Eliberatorul. Și Dumnezeu este în proces să găsească acest uz sau acest eliberator în persoana lui Saul. În al doilea rând, indiferent de ce se întâmplă, după toate acestea, știm foarte bine că Saul este alesul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu pentru această slujbă, să elibereze poporul de sub dominația filisteană. Și acest lucru este clar în descriere, în narațiunea textului nostru. Deoarece lui Dumnezeu i-a spus, acesta este omul de care ți-am vorbit, versetul 17. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a auzit strigătul poporului său și el deja le-a dat omul potrivit să facă lucrul acesta. Știți bine că cele două cărți a lui Samuel nu au început cu narațiunea nașterii unui rege, ci cu narațiunea nașterii unui profet. Propeții vin înaintea regelui, regilor, pentru că Domnul i-a ales să-i supravegheze pe regi. Și acest lucru este confirmat de relatarea pe care tocmai noi am analizat-o. În Vechiul Testament există câteva chemări care includ lucruri precum o confruntare sau o întâlnire divină cu personajul care trebuia să facă slujba lui Dumnezeu, poate un cuvânt introductiv, poate o obiecție din partea celui chemat, dar apoi venea însărcinarea și un semn de asigurare. Dacă privim, ăsta e tiparul, la închemarea lui Moise, închemarea lui Gedeon și închemarea lui Ieremia. Și Moise zicea, când a văzut rugul aprins, știți foarte bine, să scuza și Domnul îi spune, du-te la faraon și îi spune, Doamne, dar cum să mă duc? Știi că eu am o vorbire greoaie și așa mai. Știți la Gedeon, când Domnul îl cheamă și îi spune, du-te voinicule, el era cel mai tânăr. Și așa mai departe. Cum? Eu cel mai tânăr și știți că și el și apoi se duce. Uitați-vă și la Ieremia. Și Ieremia în capitolul 1, în versetul 5 și Domnul spune dinainte să te naști te-am chemat să fii profetul lui Dumnezeu. Știm toate lucrurile acestea. Vedeți, aceste elemente sunt prezente și în chemarea lui Saul, cu unele mici variații. Totuși, ceea ce este izbitor este că Dumnezeu însuși nu este intermediarul acestei chemări, ci mai degrabă în poziția asta este cine? Samuel. Pare destul de clar că profeții sunt agenții lui Dumnezeu în supravegherea și legitimarea și autorizarea, dacă putem spune așa, a regilor pe care Dumnezeu i-a ridicat. Israel ceruse un rege ca să fie ca toate celelalte națiuni. Cu toate acestea, Dumnezeu nu le-a dat exact ceea ce își doreau ei. Au o căpetenie, i le-a dat o căpetenie care îi va salva de dușmanii lor. Dar căpetenia aceea nu este capul lor. Capul lor rămâne tot Dumnezeu. Tot Dumnezeu era deasupra poporul Dumnezeu. Domnia sa a căpeteniei sau regelui era delegată. De aceea, probabil că aici, în textul acesta, avem evitarea cuvântului rege. Nu găsim cuvântul rege aici, în acest pasaj, ci vedem folosirea cuvântului căpetenie. De ce? Pentru că căpetenia trebuia să se afle sub autoritatea lui Dumnezeu. Și profetul este mediatorul între rege și între Dumnezeu. Știți foarte bine că și în viața lui David, când a trebuit luat, a fost trimis profetul Natan și mereu când regii o luau în afara voii lui Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu avea un profet care să vină să îi atragă atenția. De aceea, ca și concluzii, dragii mei, ce putem învăța de aici? Nimic în viața noastră nu este la întâmplare sau din întâmplare. Un lucru pe care ar trebui să-l observăm întreagăt este numărul de personaje implicate în acest moment foarte important în istoria poporului lui Dumnezeu. Ei nu știu asta, dar Dumnezeu îi folosește prin acțiunile lor. Dumnezeu are un plan și are un scop pentru toată lumea și folosește oamenii obișnuiți care duc vieți obișnuite pentru a îndeplini scopul lui Dumnezeu. Și pe măsură ce vedem cum procedează, cum comunică sau ne comunică nouă lucrurile acestea obișnuite și banale, de fapt ele nu sunt în afara voii sale, ci sunt folosite la împlinirea scopului său. Dacă acesta este cazul, atunci totul în viață este important și nu avem lucruri mici și care nu influențează viața noastră spirituală. Așadar, a rămâne în voia lui Dumnezeu, a asculta, a fi atent atunci când Domnul ne vorbește și a trece la acțiune atunci când Domnul ne spune să o facem, este foarte important pentru ca, într-adevăr, să împlinim și chemarea și scopul pentru care Dumnezeu face lucrul acesta. Iată o poruncă banală. Aceea, fiți primitori de oaspeți. Și știți cum explică scriitorul cărții Evrei, că unii care au fost primitori de oaspeți au găzduit, de fapt, pe îngeri. Fără să știe! Au găzduit pe îngeri. Da? Și cât de important e lucrul acesta. Adică, o poruncă banală, împlinind-o, este în voia lui Dumnezeu și în ascultarea Lui, pe care El o va răsplăti la vremea potrivită. Când acționăm într-un mod evlavios la locul de muncă, la școală, este posibil ca noi să îi apropiem pe oameni de Dumnezeu și de lucrurile spirituale pe care mulți din jurul nostru nu le cunosc. Când alegem să petrecem timp cu familia noastră, este posibil să punem bazele pentru creșterea lor spirituală pe termen lung. Știți, înainte de a veni la biserică, iar Zoli o bătut la ușă la mine. Și de obicei este așa destul de dezbrăcat. Dar am stat cu el 15 minute, că trebuia să-i spun iarăși, trebuia să-l chem la biserică. Trebuia să-i spun Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și m-am folosit de lucrul acesta. El vrea o bucată de pâine, el vrea ceva, dar nu, acum nu mint, că calendar vrea, am uitat. Dar i-am dat eu și ceva de mâncare. Pentru că el întotdeauna, la începutul lunii decembrie, el întotdeauna vrea calendar, pe care, mă rog, îl aducem noi aici la biserică. Și asta este important, să folosim, știți, astăzi o zici către mine, rugați-vă pentru mine. Și i-a spus, Zoli, apreciez faptul că tu zici să ne rugăm pentru tine. Și l-a chemat la biserică. El promite de ani de zile că vine la biserică. Dar știu că Satan îl ține legat. Dar pe cât nu ține Satan legat astăzi? Dar dacă Domnul ne spune, spuneți, mărturisiți, de ce n-am face lucrul acesta? De ce nu ne-am face timp să mărturisim și altă? De așa, ca și creștini, ne concentrăm adesea pe deciziile mari din viață. De exemplu, pentru ăștia din stânga, cu excepția lui Florea, pentru ăștia din stânga, stai mă că stai însărat, cea mai mare din iartă, pentru aia din colț, preocuparea lui cu cine mă însor, e o decizie importantă, e adevărat, e bine să fie focusat pe ea, am înțeles. Dar țineți minte, lucrurile acestea pleacă de la lucruri mărunte, de la lucruri banale. Și de aceea trebuie să fim ascultători de Domnul în lucruri simple, da? De asemenea, unde vom locui, ce achiziții facem, așa, ce mașină ne luăm, sau așa mai departe. Noi le considerăm importante, dar să știți, cele mai importante decizii le luăm în fiecare zi. Și știți care e cea mai importantă? În fiecare zi trebuie să iau decizia, îl voi urma pe Iisus? În fiecare aspect al vieții mele, cu privire la familia mea, cu privire la locul meu? Și decizia asta trebuie să o iau în fiecare zi. Îmi voi iubi soțul, îmi voi iubi soția, îmi voi iubi copiii, îmi voi iubi frații, îi voi iubi pe oamenii care nu-L cunosc pe Domnul. Asta trebuie să se vadă în viața noastră. Și făcând așa, atunci vom fi într-adevăr în ascultare și supunere față de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu ne va cere să ne supunem în lucrurile mari și în lucrurile mici și esențiale. Iată, căutând măgărițele tatălui său, Saul a ascultat în toate. Ce bine ar fi fost dacă și după ce ar fi fost rege, ar fi ascultat de Domnul în toate domeniu și în toate lucrurile pe care Domnul i le-a spus să facă. De aceea, dragii mei, Scriptura se concentrează asupra acestor lucruri și, sigur, ea ne învață cum să fim, și mai ales în Noul Testament, cum să fim creștini de fiecare zi. Și domeniile vieții noastre care sunt foarte bine aplicate se găsesc în Romani capitolul lucru practic de la 12 la 14, în Romani, în Efeseni în capitolul 5 și 6 și în Coloseni capitolul 3 și 4, acolo găsim în mod special modul în care noi ar trebui să fim și să trăim chiar în familie și în biserică. De aceea Dumnezeu iubește să lucreze în viața noastră zi cu zi și se așteaptă ca noi să fim fideli cuvântului Său și să împlinim cuvântul Său în fiecare aspect în care al vieții noastre. Și asta e marele eșec al lui Saul. Că Domnul i-a vorbit și el n-a ascultat sau a ascultat parțial și n-a ascultat în toate. Dar vom descoperi lucrurile acestea în viitoarele mesaje. Mă opresc aici și haidem să mai cântăm o cântare și apoi vom mulțumi Domnului.